Gepli Yer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 15-nji iýuny hepdeniň senbe güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın Gorunmak Sekretarının vizipesini yerini yitirici Patrick Shanahan, Oman aylığında nev tankerlerine edilen hücumden son, Washington'un halkara koldovunu kazanmak ve karasılmadık yağdayların yüze çıkan pursatı üçin deyiksli planları düzmek uğrunda tağalla ediyendigine aytti. Amerika nev tankerlerine edilen hücumun arkasında İran'ın durunduğunu aydiyar. Yağdaya nazar salınanda Norvegiyanın gemileri, Japonya'nın gemileri, Saudi Arabistan padişahlığı, Birleşen Arap Emirlikleri, dünyanın nevit akımının 15% Hormuz Boğazı'ndan geçer deyip, Shanahan yakında sevitte gemilere edilen iki hücumu sargılandı. Mundunun Amerika'nın prezidenti Donald Trump, 13. iyunda Norvegiyanın ve Japonya'nın nevit tankerlerine edilen hücumların arkasında İran'ın durunduğunu aydıptı. Şeyle de Amerika'nın harvaları İran'ın revolüsyo takçı larını değişlediği aydilyan patrul gemilerinin hücumun bolun sevitinden yarılmadık minaları yığınayan pursatlarını görközyendiğini çalım ediyen videonu yayrattılar. İran hücumları dahilinin yokluğunu ve videonun hiç daha da subut etmeyendiğini aydiyar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow mühim regional samitlerin yeni birine katnaşmadı. 15-nji iýunda Täjikistanyň paýtagty Duşanbede Aziýada arkalaşygy we ynamy döretmek çäreleri konferensiýasy geçirilip, oňa 9 ýurdun, Sultanda Russiýanyň, Hitaýyň, Eýranyň, Türkiýanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň dagy liderleri geldiler. 20-de Agdalyk forumy başga da 18, Sultanda Azerbaýjanyň, Owganystanyň, Müsüriň, Israiliň, Pars aýlygynyň arap döwletleriniň we beýleki ýurtlaryň hökümet baş tutanlary, vitse-premierleri we daşary işler ministrleri dagy wekilçilik etdiler. Maslahatda prezident Berdimuhammedow gelmedi. Mundan burun öňgeçirilen ministrler kabinetiniň nowutaky mejlisiniň dowamında da daşary işler ministri Reşit Meredow hasabat bereninde bu samitde Türkmenistandan wekilleriň uğradılmandığı varada hiç tat aytmadı. Türkmenistan Aziyada arkalaşığı ve ınamı dörütmek çayarları konferensiyasına ağda bolmasa da samitin devamında mühim regional, Sultanda İran, Uvanistan'daki hupsuzluk yali metelelerine hem karaldı. Samitin devamında İran Prezidenti Hasan Rohani öz yurdunun 2015-nji ýylda bağlaşylan ýadyr ilalasygy bilen baglalykda Tehranyň öz üstüne alan käbir borçnamalaryndan çekilmek kararyna gelendigini mälim etdi. Moldovanyň Demokratik Partiýasy Premier-ministri Pavel Filippin hökümetiniň çekilýändigini mälim etdi. Partiýanyň vitse-prezidenti Vladimir Chebatari bu barada Kişinýewde geçirilen metbuat ýygnagynyň dowamında aýtdy. Ol bu netijäniň bir hepde goly wagt bäri dowam edýän siýasy krizisi çözmek maksady bilen kabul edilendigini belledi. Duran krizis Ýewropa bileleşigi bilen ýakyn gatnaşyklary iler tutýanlar bilen Russiýa ýykyn edýänler tarapyndan siýasy taýdan bölünen we Ýewropanyň iň garyp ýurdy bolan Moldowanyň durnuksyzlygynyň üstüne urna bolupdy. Fevral ayında geçirilen saylawlarda hiç bir parti doly yeňiş kazanyp bilmeýän koalitsiýa ugrunda ençeme aýet çeken gepleşiklere getirdi. 7-nji iýunda ýokary kadet saylaw netijeleri tasdiklanandan soňra 3 aýyň içinde hökümet düzülmegini talap edýän kanuny salgylanyp, täze set berilişi geçirmeli diýen karar çykardy. Türkmenistan'da yaşları zähmet bazarına uygunlaştırmağın ve onları iş bilen üpçünçülüğünü kämilleştirmeğin maksatnaması ve şu maksatnamanı durmuşa geçirmeğin meyil naması tasdiklanıldı. TDH'nın beryan mağlumatına göre 14-nji iyunda bu varadaki degişli kararı Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow kol koyupdyr. Resmi medya bu kararın yaşların hüner tayarlığını ve iş bilen üpçünçülüğünü kovulandırmak maksadı bilen kabul edilendigini aýdýar. Maksatnamanyň we meýilnamanyň jekme-jekleri barada başga hiç hili goşmaça maglumat berilmedi, olaryň teksti hem çap edilmedi. Türkmen resmiýleri ýurtdaky işsizlik boýunça hiç hili sanlary bermeýärler. Türkmen mediýasynda hem işsiz raýatlaryň hususan da ýaşlaryň ykbalary barasynda hiç hili söz açylmaýar. Azatlyk radiosu bilen gurulňda söýlen türkmenistanlylar ýaşlaryň işsizlik sebäpli gaty gözgini ýagdaýlary başdan geçirýändiklerini gurulň berýärler.
Gepleýär Agatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdeniň jemlen men ýogşanan nurwa. Bu hepde adatlygyň web saýdyny iň köp okalanlaryň başyny Istanbulda türkmensanly bir denany Abdulow Kakty diýen atlan çap edilen habar çekýär. Hökümetçi sayt adatlıkta çıkan havarlar Ağdamaz'dan harbi kulluğu iyide tüyüşürme kukuğu varada makale çap etti. Berdi Muhammedov 12 yıllık bilimin kamilleştirilen oku meylinamasını makulladık. Türkmenistanlılara Tatrovka'nın ölüm hopu duydurulu. Dünyada en hayal internetli Türkmenistanlı yerli IT kampanyaları kiber hopsulluğu maslahat ediyar dinatilen çap edilen havarlarımız hem en kopu kolonların beyesliğine girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını hem İstanbullu Türkmenistanlı bir dinani Avtulov Kakanlı varadaki gepleşik çekker. Türkmenistanlı